Audio On. Exploring German books. A conversation one page at a time. Audio On is brought to you by Frankfurter Buchmesse in the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.
Buku adalah jendela dunia. Makna tersebut menggambarkan betapa pentingnya buku karena memberikan banyak pengetahuan dan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Halo, selamat datang di Audio On, podcast yang berisi obrolan tentang berbagai hal yang berkaitan tentang karya sastra atau buku, khususnya buku dengan genre dan perkembangannya di negeri yang dikenal dengan tempat para penyair dan pemikir, Republik Federal Jerman. Podcast Audio On dipersembahkan oleh Frankfurter Buchmesse dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Tamu kita di episode ini adalah Tia Hapitiawati, yang telah 10 tahun lebih mendalami dunia penerjemahan sastra. Lulusan S1 Sastra Jerman dan S2 Ilmu Linguistik dari Universitas Indonesia, yang juga editor di penerbit Moi Pustaka ini, sudah menerjemahkan karya penulis-penulis Jerman seperti Hans Falades, Stefan Zweig, Ricarda Huch, Jeremias Gottelf, Bertolt Brecht, Herta Muller, dan Walter Benjamin. Halo Tia, apa kabar?
Baik, Ria.
Baik semua ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini ya.
Siap.
Tamu kita hari ini juga datang dari Köln, Jerman, adalah Sabine Müller. Sabine mempelajari etnologi, bahasa dan budaya Melayu, serta sosiologi di Universitas Köln dan bahasa Indonesia di Universitas Gajah Mada. Ia juga pernah menjadi pekerja lepas untuk Departemen Bahasa dan Program di Goethe Institut Jakarta. Kini Sabine bekerja sebagai penerjemah lepas dan pengajar bahasa Indonesia dan Inggris. Halo Sabine, apa kabar? Bagaimana Köln?
Hari ini matahari bersinar. Halo Ria, terima kasih banyak kesempatannya.
Terima kasih sudah bergabung bersama kita hari ini. Kita ngobrol-ngobrol nih hari ini ya. Kita mau tanya nih, bagaimana sih perbedaan kondisi literasi di Jerman dan di Indonesia nih, Tia?
Kalau kita bicara tentang kondisi literasi atau level literasi gitu ya, pasti kita terkait erat dengan mungkin dengan minat baca ya, dengan reading interest. Tapi sebelum itu, sebelum kita bicara tentang reading interest atau minat baca, terlebih dahulu kita harus menyinggung tentang akses.
Ya, akses untuk akses bahan bacaan itu.
Akses terhadap bacaan, ya, akses ya. Literasi. Kalau kita bicara tentang akses literasi di Jerman, kita bicara tentang satu negara, 16 negara bagian dengan kondisi geografis yang kita tahu Jerman luasnya seperti apa, kondisi geografisnya seperti apa, ekonomi, sosial, budayanya seperti apa.
Yeah,
ya.
Yeah.
Perpustakaan bisa kita temukan di mana-mana. Ya. Kemudian kafe-kafe atau tempat-tempat yang bisa dijadikan ajang untuk event literasi misalnya gitu ya.
Lebih gitu. Mudah didapatkan di sana ya.
Nah, sekarang kita berbicara tentang level literasi di Indonesia ya. Tidak bisa mungkin diperbandingkan
apple to apple.
Karena kenapa? Kita berbicara tentang level literasi di Indonesia, artinya kita bicara tentang level literasi di sebuah negara dengan 17.000 pulau, dengan penduduk 250 juta sekian.
Budayanya macam-macam, bahasanya juga macam-macam.
Dan di setiap pulau ada kota kecil, ada kota besar, juga dengan kondisi sosial, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda tentunya. Nah, ini sangat menentukan gitu. Kita lihat, tengok misalnya sebagian besar toko buku, sebagian besar penerbit itu terpusat di Pulau Jawa.
Yeah.
Kita bayangkan orang Sumatera, orang Indonesia Timur misalnya, orang-orang Maluku, Papua, kemudian orang ya di luar Jawa gitu. Akses mereka terhadap buku-buku, katakanlah buku-buku bagus, apalagi kita mungkin terlebih lagi buku terjemahan gitu. Maka untuk prosesnya tidak semudah orang Jawa memperoleh buku. Orang-orang di Pulau Jawa memperoleh buku. Mereka harus
ada usaha lebih.
Sekarang misalnya ada teknologi digital di lokal pasar, marketplace, orang bisa berbelanja di mana saja, kapan saja.
Lebih
apakah
mudah sekarang ya.
Habis itu tunggu dulu. Bagaimana dengan ongkirnya ya?
Ya.
Penerbit itu menjual buku ke luar Jawa, katakanlah misalnya via loka pasar gitu. Katakanlah satu buku harganya 50.000 tapi ongkirnya 70.000. Itu nyata. Artinya apa? Akses terhadap buku yang diperoleh oleh orang-orang di luar Pulau Jawa itu berbeda dengan orang-orang di Pulau
Jawa. Tidak semudah yang orang kira ya.
Artinya tentu harus ada campur tangan dari pemerintah untuk masalah misalnya subsidi ongkir ya, agar akses terhadap literasi bacaan atau literasi masyarakat di Indonesia ini lebih merata
dan lebih gampang dijangkau ya. Tuh. Gimana Sabin? Pendapat Anda bagaimana mengenai hal itu?
Iya, saya sangat setuju dengan dia. Terima kasih banyak dia. Bahwa kalau kita bicarakan reading interest, ya kita harus bicarakan akses ya ke buku-buku dan sastra. Mungkin saya bisa menyentuh satu aspek dari pengalaman pribadi saya waktu saya tinggal di Bandung misalnya ya. Saya pindah ke Bandung tahun 2002 dan satu perbedaan antara Jerman dan Indonesia di dunia sastra adalah terdapatnya komunitas sastra atau rumah baca. Waktu itu saya sangat terkesan oleh antusiasme para pendiri komunitas atau rumah baca dan kalangan penggemar buku di sekitarnya. Mereka seringkali dengan sukarela atau tanpa honor atau dengan honor yang cukup minim bekerja keras untuk menciptakan ruang yang terbuka untuk umum dan sangat mengundang untuk memfasilitasi minat membaca, mendukung literasi dan untuk menyediakan bahan baca, yaitu buku-buku dan media lainnya. Pada waktu itu saya juga mulai belajar berbagai aspek dunia buku lainnya di Indonesia, di antara lain tentang harga buku. Tadi dia sudah menyentuh aspek itu. Saya heran betapa mahalnya misalnya satu buku novel kalau dibandingkan dengan harga makan atau minum di Indonesia pada umumnya. Harga buku cukup mahal. Jadi semacam komunitas atau rumah baca adalah fasilitas yang krusial untuk mendukung dan memperkuat literasi masyarakat. Secara relatif di Jerman harga buku mungkin tidak setinggi harga buku di Indonesia, namun masih merupakan investasi yang cukup besar dan yang perlu dipertimbangkan dua kali oleh banyak orang. Harganya rata-rata antara 8 dan 25 euro, berarti kira-kira antara 140 ribu rupiah dan 400 ribu rupiah untuk satu novel.
Ya, jadi harga juga menentukan ya, Sabine ya. Seperti yang tadi juga Tia sudah jelaskan. Oke.
Okay. Ya, kalau di Jerman kita tidak ada komunitas buku atau ruang rumah baca. Saya jarang sekali berkunjung ke perpustakaan umum di Indonesia, tapi di Jerman itu lembaga yang sangat penting. Ya, di Jerman terdapat lebih dari 14.300.000 perpustakaan. Ya.
Dia siapa sih tokoh atau penulis yang menjadi ikon kesusastraan di Jerman? Bisa disebutin nggak? Yang ada yang banyak pengaruhnya berarti.
Ikon kesusastraan Jerman. Kalau bisa menyebut ya satu dua nama, mungkin saya menyebut dua nama. Yang pertama Johann Wolfgang von Goethe, kemudian yang kedua Franz Kafka.
Yeah.
Dua penulis besar dalam kesusastraan Jerman, ya.
Yeah.
Yang karya-karya mereka tetap abadi, tidak lekang oleh waktu. Dari dulu sampai sekarang masih terus dibaca, masih terus didiskusikan, yeah, gitu ya. Dan setahu saya kedua karya dari penulis besar tersebut sudah pernah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi sudah bisa dinikmati lah ya.
Sudah bisa dinikmati dan saya kurang tahu kalau untuk Johann Wolfgang von Goethe, karena kebanyakan puisi yang sudah diterjemahkan. Untuk prosa juga sudah pernah dulu tahun 80-an yang Die Leidenschaft Werthers itu pernah diterjemahkan. Kemudian Franz Kafka sampai sekarang masih bisa dinikmati
dan di-quote oleh banyak orang. Betul, ya biasanya kalau untuk apa-apa, oh ini Kafka yang bilang. Oke, okay, alright. Sabine, kalau menurut Anda siapa tokoh-tokoh yang menjadi tokoh literasi dari Jerman?
Iya, saya sekali lagi sangat setuju dengan Tia bahwa tentu saja Goethe dan Schiller adalah penulis terkemuka di Jerman dan sudah menjadi terkenal di seluruh dunia, ya. Mungkin para penggemar buku di Indonesia dengar tentang penulis Jenny Erpenbeck yang bulan Mei kemarin mendapat International Booker Prize bersama penerjemah ke dalam bahasa Inggris Michael Hofmann untuk novel Kairos yang baru diterbitkan 2021. Mungkin ya, itu yang mungkin perlu disebut karena Jenny Erpenbeck itu dapat dianggap sebagai suara sastra Jerman di dunia sekarang, ya.
Jadi dia termasuk suara baru gitu di sastra Jerman sekarang?
Iya, lumayan baru. Dia lahir di Berlin Timur tahun 1967 dan sudah menulis beberapa novel dan karya-karya lainnya, misalnya Naskah Theater. Dan dia diterjemahkan ke beberapa bahasa dan cukup terkenal dan suaranya segar sekali. Novel Kairos berlatar Berlin Timur juga di tahun 80-an, ya, sebelum tembok Berlin runtuh. Ya, itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi untuk para penerbit yang ingin tahu, tolong cek karena novel itu sangat menarik.
Oke, novel ini masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya?
Belum, okay. Belum, judulnya Kairos.
Oke, kita betul. Tunggu tanggal mainnya. Setelah tadi kita bahas perlunya akses masyarakat terhadap buku dan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, pada segmen berikutnya kita akan membahas perbedaan antara karya-karya klasik versus kontemporer. Kami akan segera kembali.
Halo, guten tag. Saya Tia Hapitiawati dan Anda mendengarkan podcast audio on Exploring German Books, a conversation one page at a time. Podcast audio on dipersembahkan oleh Frankfurter Buchmesse dan Kementerian Luar Negeri Negara Republik Federal Jerman.
Tia dan Sabine, apa sih bedanya karya-karya klasik sama kontemporer kalau di buku-buku Jerman? Ada bedanya kan pasti ya, tapi apa sih beda yang paling signifikan gitu?
Oke, yang paling signifikan ya, kita sepakati dulu misalnya definisi dari klasik itu sendiri ya. Klasik itu sebetulnya ada klasik definisi berdasarkan epoche. Epoche itu pembagian waktu di dalam kesusastraan Jerman ya. Tapi yang klasik yang ini adalah klasik yang ada yang berlaku di ranah dunia penerbitan perbukuan. Karya-karya klasik itu adalah karya-karya yang memuat tema-tema yang universal. Ya, tema-tema universal tidak lekang oleh waktu ya, ditulis oleh
bisa
mereka,
dibaca kapan aja lah ya, ya itu maksudnya
mereka,
ya.
Mereka para penulis besar ya, para pemikir besar. Dan masih relevan, tema-tema tersebut masih didiskusikan hingga hari ini, masih dibaca, masih didiskusikan, dan masih sangat relevan dengan yang terjadi di hari ini, gitu. Nah, kemudian kontemporer ya, bedanya dengan klasik, kontemporer itu dia memuat tema-tema sesuai dengan yang berkembang pada zaman tersebut. Uniknya adalah karya-karya kontemporer pada satu kurun waktu di masa depan ada yang menjadi klasik pada waktunya. Misalnya karya-karya seperti kita ambil contoh yang ketika dulu karya-karya seperti ya tadi sempat disinggung Franz Kafka misalnya. Rasa apa pada zamannya ketika itu ya dianggap kontemporer. Tema-tema yang dia bahas sesuai dengan tema-tema universal yang berkembang pada zaman itu. Tetapi fakta bahwa sekarang
pada zaman sekarang Kafka
masih berarti
dia menjadi klasik.
Betul,
gitu ya.
Seperti itu. Begitu pula dengan karya-karya kontemporer saat ini. Katakanlah misalnya tadi sudah disinggung Jenny Erpenbeck. Jenny Erpenbeck itu salah satu penulis Jerman yang memuat tema-tema yang juga universal. Kenapa dibilang universal dulu? Kita sepakati dulu. Dia memperoleh penghargaan Booker Prize yang levelnya adalah international. Dia adalah representatif dari sastra Jerman, representasi dari sastra Jerman di dunia internasional. Nah, artinya tema-tema yang diangkat oleh Jenny Erpenbeck tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin suatu hari nanti, mungkin di masa depan juga akan menjadi karya klasik.
Okay, gitu. Dari Erpenbeck-nya ya. Betul. Ya. Okay. Gimana Sabine? Menurut Anda?
Ya mungkin saya tinggal tambah sedikit saja ya, karena dia sudah dengan luas menceritakan tentang perbedaan antara istilah klasik dan kontemporer. Bisa dikatakan pasar buku Jerman berkembang pesat sejak tahun 45, yaitu setelah Perang Dunia Kedua, dan menjadi begitu besar paling lambat sejak tahun kira-kira 90. Pada tahun 90-an, fiksi berbahasa Jerman mengalami boom yang luar biasa, dan boom itu didorong oleh popularitas sejumlah debutan Jerman dan penulis. Dan kini sastra bercirikan pluralitas, baik dilihat dari segi tema-tema dan yang diangkat oleh para penulis karya sastra maupun dari latar belakang para penulis sendiri.
Ya, jadi kalau kita bilang tadi bahwasannya karya yang kontemporer pada zamannya akan bisa menjadi klasik pada zaman sekarang ya, kira-kira
ada
seperti
yang mungkin.
Itu. Nah, genre apa aja sih yang ada di buku-buku Jerman?
Sebagaimana yang ada di dunia perbukuan
lainnya ya. Tapi ya, maksudnya yang lebih dominan mungkin di sastra Jerman.
Kita bedakan antara fiksi dan sachbuch ya. Fiksi tentu ada novel ya, ada ada. Kemudian juga kalau dibagi genre misalnya ada buku anak ya. Genre buku anak, kemudian ada Jugend ya, untuk maksudnya untuk yang adult Kemudian ada literary fiction, ada sastra. Nah, ini sastra uniknya dibagi banyak. Mungkin lebih banyak daripada pembagian yang ada di kesusahan lain sebetulnya. Karena ada tambahan misalnya ada sastra anak ya, ada Kinderliteratur, ada klasisnya literatur, ada sastra klasik, kemudian ada sastra kontemporer yang sempat tadi tersinggung, kemudian ada sastra remaja, Jugend literatur ya.
Jadi sastra anak dan ya
sastra remaja itu mereka punya genre
sendiri,
betul. Kemudian ada lagi sekarang migranten literatur ya, yang lebih baru lagi. Kemudian dari non-fiksi.
Itu mengenai apa itu migranten literatur?
Dari para penulis yang berlatar belakang migran.
Yang
mewarnai begitu sehingga Jerman saat ini menjadi sangat plural secara budaya.
Karena banyaknya datangnya migran itu ya, jadi mereka punya sendiri sastra itu ya.
Pada akhirnya memang terbentuk sendiri.
Terbentuk sendiri. Oke.
Dari sahbuknya atau dari non fiksinya ada sejarah, ada filsafat ya, ada sains dan lain-lain.
Sabine, bisa jelasin lebih lanjut lagi mengenai genre yang telah disebutkan Tia tadi?
Iya, sangat menarik. Ya, buat saya sangat menarik, dan juga saya bisa membayangkan juga sangat menarik untuk penggemar buku di luar Jerman. Saya mau menambah beberapa nama. Ada beberapa penulis terkemuka di Jerman yang asal dari Turki atau punya latar belakang migran, misalnya Fridun Saymoglu, dan yang saya suka sekali membaca buku Emine Sefki Özdamar, dan menulis dalam bahasa Jerman, dan mereka mengangkat tema-tema migrasi dan misalnya rasa keasingan di Jerman, tantangan untuk orang migran yang tinggal di Jerman.
Itu termasuk fiksi atau itu seperti biografi? Lebih ke mana?
Itu fiksi. Oh ya, itu kata kunci yang sangat penting. Itu memang mereka dua-duanya menulis fiksi. Tapi ada satu genre ya, kalau kita membicarakan genre di Jerman yang sangat populer akhir-akhir ini, itu misalnya Autofiktion, ya, Autofiksi. Itu sangat mengetrend sekarang di Jerman. Ya, artinya seorang penulis dalam karya novelnya, misalnya, menceritakan tentang diri sendiri atau pengalaman pribadinya, tetapi dengan bagian-bagian teks yang kurang lebih jelas bersifat fiksi.
Ah, oke, okay. Okay. Menarik ya. Jadi dia menulis pengalaman pribadinya, tapi itu dicampur dengan fiksi, ya kan? Yeah.
Daniele Droscher, kalau saya boleh sebut satu nama yang memang melekat saat ini ya, memperkenalkan genre autofiction atau ya. Ya, Daniele Droscher, Der Lügen über meine Mutter, ya judulnya. Ya, itu melekat sekali autofiction-nya. Dan
bukunya ya, bukunya, maksudnya. Novel, itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan segera ya. Buku-buku apa saja yang paling sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Tunggu jawabannya di segmen berikutnya.
Halo, guten Tag. Saya Sabine Müller dan Anda mendengarkan podcast Audio On. Exploring German Books, a conversation one page at a time. Podcast Audio On dipersembahkan oleh Frankfurter Buchmesse dan Kementerian Luar Negeri Negara Republik Federal Jerman.
Tia, Sabine juga ini dari genre-nya, dari tema apa yang paling banyak diterjemahkan ke Indonesia?
Itu fiksi ya. Sejauh yang saya perhatikan sejauh ini gitu. Dari dulu juga sebetulnya sudah dimulai ya penerjemahan dari karya sastra klasik misalnya gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ada, misal saya sebut penerbit yang sudah nggak ada, misalnya penerbit Jambatan gitu ya, katakan, atau misalnya penerbit Obor juga gitu, banyak menerbitkan karya-karya juga dari penulis berbahasa Jerman. Tetapi mungkin sebetulnya karya-karya mungkin ya karya-karya yang sudah diterjemahkan lebih banyak sebetulnya dari yang saya ketahui. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bukan cuma oleh saya, mungkin juga oleh teman-teman pembaca yang lain gitu ya. Karena selama ini selalu berjudul bahasa Inggris, jadi mungkin orang kurang tahu itu dari bahasa Jerman gitu, karena judul-judulnya dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahannya dari bahasa kedua dari bahasa Inggris mungkin.
Oh, jadi maksud Anda tidak terjemahan langsung dari bahasa
itu.
Jerman,
banyak
jadi banyak sekali yang dari bahasa Inggris di Indonesia kan?
Iya, ya, dari bahasa kedua dari bahasa Inggris seperti itu. Kemudian juga buku anak-anak juga, tahu saya banyak juga lagi-lagi dengan judulnya yang pakai bahasa Inggris, sehingga itu pembaca yang mungkin tidak tahu kalau itu adalah karya dari penulis Jerman gitu.
Mungkin itu juga yang membuat kenapa banyak sekali karya orang-orang Jerman yang kurang atau bisa dikenalkan lebih jauh, karena buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dari saduran bahasa Inggrisnya ya, bukan dari langsung dari bahasa Jerman, betul?
Mungkin itu salah
mungkin
satu
salah
faktor
satunya. Ya. Bisa
hanya,
jadi itu
ya,
mungkin.
Betul, nah. Dan itu juga alangkah baiknya kan kalau satu karya itu diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya tentunya, karena terkait juga dengan sisi originalitas, terkait juga dengan penyesuaian aspek kultural dalam sebuah karya misalnya gitu ya. Jadi memang ya sebisa mungkin memang sebaiknya diterjemahkan dari bahasa aslinya.
Bahasa asli ya, betul. Sabine Anda kan juga menerjemahkan karya-karya Indonesia ke dalam bahasa Jerman ya, atau terbaliknya. Ada pendapat mengenai hal ini, mengenai karya-karya Jerman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia misalnya?
Mungkin saya ingin menambah satu aspek ya, kalau kita membicarakan sastra Jerman, artinya kita membicarakan sastra yang berbahasa Jerman, tapi penulisnya bisa berasal dari Austria, Swiss, atau Jerman.
Ya, tidak dan, selalu berbangsa Jerman, maksudnya berbahasa.
Iya, betul.
Ya, ya,
betul.
Ya, 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 ya. Oke, okay.
Betul.
Terus?
Kalau misalnya Dürrenmatt yang penulis yang sangat terkemuka berasal dari Swiss, atau Elfriede Jelinek yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karyanya dia berasal dari Austria. Dan ada beberapa penulis lain yang bukan berasal dari Jerman, tapi dari negara-negara berbahasa Jerman.
Ya.
Iya. Dan saya pribadi selalu mengutamakan penerjemahan dari bahasa aslinya.
Yeah.
Misalnya kalau ada buku novel dalam bahasa Indonesia, saya ingin langsung menerjemahkannya ya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jerman, daripada memilih bahasa Inggris sebagai bahasa sumbernya.
Kembali di podcast Audio On yang dipersembahkan oleh Frankfurter Buchmesse atau FBM. Di segmen penutup ini, kami akan membahas lebih jauh mengenai FBM dan perannya di dunia literasi Jerman. Halo, guten Tag. Saya Ria Lemena dan Anda mendengarkan podcast Audio On, Exploring German Books, A Conversation One Page at a Time. Podcast Audio On dipersembahkan oleh Frankfurter Buchmesse dan Kementerian Luar Negeri Negara Republik Federal Jerman. Oke, bicara mengenai buku Jerman, kita tidak bisa lepas dari satu badan yang bernama Frankfurter Buchmesse, ya. Bisa diceritakan sedikit banyak pengalaman Anda dengan Frankfurter Buchmesse atau FBM?
Dari sisi sebagai seorang penerjemah ya,
yeah.
Frankfurter Buchmesse memberikan kesempatan yang sangat luas kepada seorang penerjemah sastra dari sastra berbahasa Jerman gitu ya. Membuka peluang networking yang begitu luas. Di Frankfurt Book Fair kita bisa bertemu dengan begitu banyak penerbit gitu, yang kita bisa kunjungi satu persatu, kemudian kita berkenalan dengan buku-buku yang mereka terbitkan, kemudian
menjadi sebuah ajang ya,
betul,
yang
ajang
sangat berguna
untuk, betul, menjalin networking. Selain juga dengan penerbit, tentu dengan sesama penerjemah.
Iya, ya. Ya.
Karena penerjemah ini kan kerjaan yang memang apa ya, bisa dibilang soliter ya, maksudnya
yeah.
dia bekerja sendiri dengan segala aktivitasnya, dengan riset dan segala macam, yang artinya adalah penerjemah ini profesi yang memerlukan network yang seluas-luasnya dengan sesama penerjemah lain, apalagi yeah. Ini di sebuah ajang Frankfurter Buchmesse yang begitu luas, banyak sekali orang, banyak sekali sesama penerjemah, sama penerbit, sehingga banyak sekali yang bisa diperoleh oleh seorang penerjemah di Frankfurter
dengan adanya
betul,
ajang
untuk
ini.
Untuk mengembangkan karir dia
yeah.
sebagai seorang penerjemah begitu.
Oke, okay, oke. Okay. Sabine, ada hal-hal yang berkesan dari FBM atau yang menurut Anda bisa di-share kepada banyak orang?
Iya. Mungkin kalau bisa dilihat dari segi penggemar buku ya, terus terang Frankfurter Buchmesse adalah highlight setiap yeah. tahun buat saya sendiri ya.
Yeah.
Saya suka sekali berkunjung ke tempat pameran buku itu dan bertemu dengan banyak orang di situ, dengan representan penerbit, dengan rekan-rekan penerjemah dari berbagai negara juga, misalnya dia dan saya pernah
yeah. Yeah.
Tempat bertemu di situs pameran buku itu dan ya bisa ngobrol. Itu sangat menarik buat saya dan tentu saja itu kesempatan besar untuk langsung bertemu dengan para penulis terkemuka.
Ya, yeah, itu yang
baik
mungkin ya, menjadi highlight juga ya.
Yeah. Itu tentu saja itu untuk penggemar buku itu sangat relevan dan sangat menarik. Tidak hanya penulis-penulis asal Jerman, tapi juga dari berbagai negara lain tentu saja yang diundang. Misalnya Guest of Honor. Setiap tahun adalah Guest of Honor yang berbeda. Tahun ini Italia menjadi Guest of Honor atau tamu
kehormatan ya, untuk FBM.
Betul.
Ya. Apa, ya. Apalagi programnya di situ, Sabine?
Ya, ada berbagai bentuk acara yang berlangsung di pavilion Guest of Honor itu, misalnya peluncuran buku, baca buku, diskusi beda buku, dan juga acara diskusi tentang hal-hal aktual dan penting politis juga, atau sejarah kultural dan sebagainya.
Mengenai sastra Asia juga dibahas di situ? Ada panggung khusus untuk sastra, karya-karya sastra dari Asia misalnya?
Iya, sejak tahun kemarin ada Asian Stage.
Yeah.
Di situ ada berlangsung banyak acara yang menyentuh topik-topik terkini.
Yeah.
Sastra Asia, tapi juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penerbit Asia atau oleh dukungan finansial dari negara-negara Asia atau internasional.
Oke, menarik. Mudah-mudahan nanti dengan keterangan beberapa keterangan informasi lagi mengenai FBM yang dapat bermanfaat banyak untuk penggemar-penggemar buku-buku atau especially penggemar buku-buku Jerman. Terima kasih banyak hari ini, Tia dan Sabina. Kita berjumpa lagi di dalam episode Audio On berikutnya. Demikian isi bincang-bincang kita hari ini. Di episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan karya-karya fiksi di dunia perbukuan Jerman. Terima kasih telah bersama kami kali ini. Sampai jumpa di episode Audio On berikutnya.
Audio On, Exploring German Books, a conversation one page at a time. Audio On is brought to you by Frankfurter Buchmesse and the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.